Yadrichaya chupapannam svargadvaram apavritam sukhina kshatriya partha labante yuddham idrisham. Beseda po beseda. Yadrichaya, sam od sebe. Ča, tudi. Upapannam, kar pride. Svarga, rajskih planetov. Dvaram, vrata. Apavritam, široko odprta. Sukhina, zelo srečni. Kšatrija, člani kraljevskega stanu. Parta, opričen sin. Labante, dobijo. Yudham, vojno. Idrisham, takšno. Prevod. Oparta, srečni so kšatrije, katerim se taka priložnost za bojevanje sama ponudi in jim odpre vrata rajskih planetov. Komentar njegove božanske milosti šla Prabhupada ki jaj. Gospod Krišna kot vrhovni učitelj sveta obsoja razmišljanje Arjune, ki je dejal: pripričan sem, da ta bitka ne bo prinesla nič dobrega, zaradi nje bomo večno živeli v peklu. Arjuna je govoril tako samo zaradi nevednosti. Pri opravljanju svoje dolžnosti je želel postati nenasilen. Filozofija, po kateri naj bo kšatrija na bojišču nenasilen, je filozofija neumnežev. V Parašarasmritiju, zbirki religioznih pravil, ki jih je sestavil veliki modrec Parašara, Vyasadevov oče, je rečeno: Kshatriyohi prajarakshan shastrapani pradandayan nirjitya para sanyadi kshitim dharmena palaye. Dolžnost kšatrije je zaščititi državljane pred vsemi težavami, zato mora biti včasih nasilen, da bi lahko ohranil red in zakon. Premagati mora vojake sovražnih kraljev in skladno z religioznimi načeli vladati svetu. Konstitutato. Upoštevajoči se je to, ni imel Arjuna nobenega razloga, da se ne bojuje. Če premaga sovražnike, bo užival kraljestvo, če pa v bitki umre, se bo dvignil na rajske planete, katerih vrata so mu bila široko odprta. Od bojevanja bo imel v vsakem primeru korist. Verzin prevoči enkrat. Yadrichaya chupapannam svargadvaram apavritam sukhina kshatriya partha labhante yuddham idrisham. Oparta, srečni so kšatrije, katerim se taka priložnost za bojevanje sama ponudi in jim odpre vrata rajskih planetov. Arjuna je dal 5 argumenta, zbog kojih smatra, da nije dobro da se bori. 5 razloga. I nijedan nije bio dobar. Jedan stariji bakta iz Hrvatske je govorio, kad je on dobio Bhagavad Gitu i pročitao i napisao je pismo predsjedniku hrama. Rekao je, pa ja mislim da su ovi argumenti koje Arjuna daje stvarno dobri. Ali koje god argumente mi dajemo Krišni zašto se ne trebamo predati i zašto se ne trebamo predati na pravilan način, Krišna zna da su to nezreli ili glupi argumenti. Ništa. Pusti to. Ok, jako dobra logika, ali potpuno glupa. Arjuna je koristio svoju materialističku logiku. Mislim, Arjuna igra našu ulogu, ulogu nas, igra ulogu uvjetovanog živog bića, ali on je čisti bakta. Ali ovdje koristi neku logiku koja se materialističkoj osobi može koristiti jako, jako logično. Ako neko kaže, pa to je logično, pitanje je koja logika. imamo ovu zapadnjačku logiku koja ima puno različitih grana logike. Onda imamo 6 filozofskih sistema u Vedama od kojih svaki ima svoju logiku, onda još uvijek jedan od njih se zove njaja, to je logika. Onda imamo vajšnavsku logiku, Gaudija vajšnavsku logiku, gospodin Čejtanja je podučavao logiku koja se zvala Navanjaja ili Navadvipanjaja, koja je jedna od najkompleksnijih logika, ne, najkompleksnija logika na svijetu, a on je bio majstor za nju, Nimai Pandit. I onda je pitanje, o kojoj logici ti govoriš? Pa ova logika zdravog razuma, ok, gdje si ti dobio trening u logici zdravog razuma? Ako tvrdiš da si logičar, ko te je istrenirao logici, u koju si školu ili na koji seminar išao da bi dobio neki trening u logici? I uglavnom ljudi nisu dobili nikakav trening u logici, kažu logično je zato jer im to odgovara. Logično je za vrijeme drugog svjetskog rata bilo ubijati židove. Bilo je logično. Je li bilo pravilno? Ne znam. I kakva logika je to bila? Stvarno ne znam. Ali nikakva transcendentalna logika. Ali Arjuna ovdje daje argumente koje Krišna je davao argumente koje je Krišna sve pobio. Jedan po jedan, svih pet. Arjuna, stvarno tvoji argumenti nemaju smisla. Evo ti moji argumenti i onda ide razgovor, ide čitava Bhagavad Gita naprijed. Ali Arjuna se ne želi boriti, ništa neće dobroga donijeti ova borba. A dužnost mu je da se bori. Dužnost mu je da se bori. I mi ga razumijemo, kao bakta imao je mekano srce i vidio je na drugoj strani djeda, svog učitelja, prijatelje, rođake, braću, se kaže cousin brothers, rođake, braću. I mora se boriti protiv njega. Rekao, neću. Ako oni hoće kraljevstvo i spremni su ubiti nas, svoje prijatelje i rodbinu da bi kraljevstvo, zašto bi ja bio ko oni? Što je dobar logički argument. Ako se netko ponaša loše prema nama, zašto bismo se mi loše ponašali prema toj osobi? Ta osoba se možda ponaša prema nama loše bez razloga, mi se prema njoj možemo ponašati loše s razlogom, ali dvije osobe koje se ponašaju loše, kakva je razlika? Neko psuje na tebe, govori ružne riječi, ti psuješ nazad na tu osobu. Jednaki nivo nekulture. I Arjuna daje argument. Zašto bi ja bio ko oni? Ako su oni loši, zašto bih ja trebao biti loš? I to je dobar argument. Ali u ovom slučaju, za Arjunu, za kšatriju, i generalno kad mi dajemo Krišne neke argumente zašto se nećemo predati, Krišna nam kroz šastre, kroz Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, Četana Čaritamritu, kroz riječi Ačarja, daje nam argumente zašto smo mi u krivu. I onda nekad možemo naše razmišljanje prepoznati u nekim argumentima koje se iznose pred Krišnom i kako ih Krišna cap. Sjećam se kad sam prvi put čitao Bhagavad Gita, i dođem do tog versa, to je bilo drugo poglavlje ili treće, Krišna kaže, osoba koja kontrolira čula, ali meditira na predmete čula, zavarava samog sebe, takva je osoba varalica. Zatvorio sam Bhagavad Gita, nisam je 3 dana mogao otvoriti. Otvorio sam idući dan, čitao sam Gitu prije spavanja, otvorio sam idući dan, pročitao samo taj prevod, onda sam prvi, drugi, četvrti dan sam ajde moram nastaviti čitati, ne mogu sad prestati ovdje. Prepoznamo svoj način razmišljanja i argumente koje mi dajemo u stvari. Ne? Ja kontroliram čula, ali meditacija ide i dalje. Zavarava samog sebe, ne zavarava druge, zavarava prvo samog sebe. I onda nekad možemo, pročitamo neki vers i onda ono Krišna, ono ko da nas je, ono kad te neko prstom u bubreg ubode, ono, boli. Ali to je proces liječenja. I Arjuna daje argumente ovdje za kšatriju koji se treba boriti. Kad trebaš braniti nedužne ljude, kad trebaš braniti bakte koji su fizički napadnuti, članove svoje obitelji kad su fizički napadnuti. Rekao mi jedan bakta kojeg poznajem, tata mu isto bakta, I bio je neki tamo susjed koji je non stop radio probleme i tata se s tim susjedom raspravljao na ulici i susjed je napao tatu i tata je pao na pod i susjed ga je tuko i ovaj sin koji je isto bakta skočio i bum susjeda. I moj Ruti Čekić maj. Bum susjed se odmah mako. Kad se mako nije ga nastavio on tuči. Ali trebao je, nije nasilan bakta, nikad se u životu nije potukao. Kad mu ovaj napao oca, bum. Čvrknuo ga preko leđa Čekićem i ovaj se odmah maknuo. Mogao je kazati, o ja sam nenasilan, pa nema veze, nek mi razbije tatu. Ali ne ide to tako. Kad trebamo djelovati, možda nam može biti teško, kao što je Arđuni teško, jer ima mekano srce. Ali uz mekano srce treba ići čvrsta inteligencija. Znači, mekano srce samo za sebe. Možemo biti lakovjerni, možemo biti lako prevareni, možemo biti iskorišteni, zato imamo meko srce. Meko srce samo po sebi ne znači puno. Ako nema inteligencije sa mekanim srcem, nadrljat ćemo u životu. Zato treba biti i jedno i drugo. Bakta ima jaku inteligenciju i bakta ima meko srce. Ne samo jedno ili drugo. Jaka inteligencija pa je suh. Meko srce pa je glup. Treba biti meko srce, inteligencija i treba uporabljati obe i često treba znati izbalansirati jednu i drugu. Ali ovdje Krišna daje seriju argumenata Arđuni zašto se treba boriti. I vada mu je teško. Teško mu je. Kome od nas ne bi bilo teško? Da vidite na drugoj strani tatu, mamu, braću, sestre. Zamislite svoje roditelje na drugoj strani koje volite. Zamislite braću, tri brata i sestra, da je nisi ima karuna na drugoj strani. Pa se moraš boriti protiv njega. Prijatelji stari, prijatelji s kojima si tamburicu svirao 20 godina, pa na drugoj strani, i oni gledaju. Pa neće se valjda protiv nas boriti. Denis, da je na drugoj strani, mami, ati. Ne! Ali Arđuna u toj situaciji, mislim, ovo tamo se boli. Ljudi koje je volio, kojima je dao srce, koji su njemu toliko puno dali. I nekad se mi bojimo u svjesnosti Krišne, bakte traže nešto od nas. Daj pravo, možeš li to i to i to, i bojimo se kazat ne, jer ne želimo povrijediti toga baktu, pa ćemo mi raditi ono što ne trebamo raditi, što možda ne bismo smjeli raditi, što ne želimo raditi. Bili smo 12 sati u kuhinji, izlazimo van, nego kaže, pravo, možeš još kuhat večer, to ti još 3 sata. Mrtav, umoran, imam još pola krugova. Šta bi trebalo napraviti? Predaj se! Nekad predaja Krišni znači kazat stop. Ne mogu. Predaja s inteligencijom, predaja bez inteligencije. Inteligenciju koristimo u Krišinoj službi. Prabu, možeš li sutra biti 18 sati u kuhinji? 18 sati ne mogu. Mogu 8, možda mogu 10, ali 18 sati ne mogu. I sad trebamo izbalansirati. Kad je predaja, a kad nije predaja. Jer nekad je predaja kazat plesat ću još sat vremena u kirtanu. Bez obzira što sam umoran i pospan. Nekad je predaja kazati idem spavat i neću više plesati u kirtanu. Zavisi. Okolnosti se mijenjaju. I mi trebamo koristiti vlastitu inteligenciju da vidimo kad je predaja, kad nije predaja. Prije 2001. godine bio sam u Poljskoj na festivalima. Imali smo slobodne dane. boravili smo u jednom motelu i sad trebalo je iskrcat neku opremu s kamiona, neku opremu za snimanje, veliku, tešku, kutije velike. Jer su bakte trebali nešto snimat preko vikenda dok nema festivala. Trebalo je to istovarit, odnijet u prostoriju gdje će oni snimat i onda prije festivala utovarit, odnijet nazad i tako. E sad, bila jedna prostorija tu u prizemlju, u podrumu ovako, klet, gdje je bilo najbolje i najlakše. Ali tu su već prostoriju zauzeli drugi bakte koji su radili drugu službu. I mi smo otišli i rekli smo autoritetima, moram se malo ustaviti. Ovo su teške kutije za nosit. Možemo li mi dobiti ovu prostoriju da ti bakte unutra koji sviraju da idu negdje drugdje? Ne, nisu htjeli autoriteti. Autoritet je nije htio. Ne, pusti, oni trebaju svirati, trebaju vježbati. Gdje ćemo mi to nositi? Na drugi kat. I onda smo, par kutija smo odnijeli. To su bile kutije koje dvojica bakta su utovarali na kamion. I onda je bila kutija koju nose uvijek četiri bakte i teška im je. Četiri bakte. Stepenice su bile ovako uske. I nisu četiri bakte mogla stati, dva dolje, dva gore. Nisu dva bakta mogla stati to nositi. Četvorica bakta nisu mogla nositi. Dva gore, dva dolje. Dvojica su morala. Jedan gore, jedan dolje. I ovaj koji je bio dolje, kako ide u sred? Imao je ispružena leđa i držao ovako kutiju. Ovaj koji je bio gore morao se sagnut kičmu i tu previše tešku kutiju nositi. I koji je bio gore, bio sam ja. I išli smo stepenicu po stepenicu. Nakon par stepenica, ovaj dolje bakta odustao, ne mogu, neka drugi, pa je drugi, pa nije mogu, pa treći. Par bakta se mijenjalo, ja sam bio gore. I nešto mi u leđima napravilo. Na pola prvih stepenica. I trebao sam reći, ne. Dosta, ne može on nikog gore nositi. Ali sam se predao bez inteligencije i odnio to na drugi kat. I leđa su me boljela. Nakon dva dana opet sam to nosio dolje. Bio sam u toj grupi za utovar, istovar, opreme na kamion. To je bila već četvrta godina. Bio sam vođa grupe, lider. Nakon toga više nisam mogao ništa utovarati na kamion. Nakon toga kičma je počela više smetati. Otišao sam nakon tjedan dana autoritetu i rekao mu Hare Krishna i plakao sam i rekao sam ne mogu više. Da mi 10 dana nisu dali nikakvu službu jer nisu znali što ću raditi. Uvijek sam bio to. I evo, do dan danas ne mogu teške stvari dizat i smeta me kičma. To je bila predaja i bit će neke duhovne dobrobiti. Ali bila je predaja bez inteligencije. Ono što sam trebao napraviti tad, kako sam se trebao predat, bilo je trebalo ne bakte. Ne nosim ovo gore, ovo se ne može, ovo nije dobro za zdravlje nijednog bakte koji to nosi, za zdravlje njegove kičme. I autoriteti bi rekli, a gdje ćemo snimati? Bakte, ne znam. Moja služba nije da uništim zdravlje, ni moje, ni bakte u mojoj grupi. Moja služba je da čuvam zdravlje. Ako vi ne možete organizirati neku drugu prostoriju gdje ću ni to snimiti, mi ne možemo ništa napraviti. I onda sam poslije čistio, kičma me boljela, morao sam biti pola dana u krevetu, pa su glavobolje počele. Dva dana bi imao glavobolju, pa jedan dan ništa, pa dva dana glavobolju, pa ne bi mogao spavati čitavu noć, pa bi popio jednu tabletu, pa bi šeto sat vremena, pa drugu tabletu, pa sat vremena, pa treću, pa spavat, pa... Stvarno nisam mogao ništa. I jedva sam nešto malo službe radio, i šta su autoriteti govorili, šta spejsiraš? Predaja je bila bez inteligencije. Trebao sam kazati stop. Nekad Nekad nas autoriteti trebaju ispraviti. Kad napravimo grešku u službi. I predaja je da to prihvatimo, da šutimo, da se izvinemo, da to prihvatimo i da idemo naprijed. Ja sam bio u nekoliko situacija gdje su me autoriteti doslovno emocionalno zlostavljali i vrijeđali. Sam mislio, ok, predaja, šutit ću. Predaja je tada trebala biti stop. Stvarno ti ne dozvoljavam da se tako ponašaš prema meni. I ako oni neće prestati se tako ponašati, ja se okrenem i odem. To je trebala biti predaja. I onda trebamo izbalansirati. Ako ne koristimo inteligenciju, predaćemo se, ali neće biti zdrava predaja. I ako nastavimo neko vrijeme sa tom nezdravom predajom, puknut ćemo, slomit ćemo se, neće biti dobro za naše možda fizičko zdravlje, emocionalno zdravlje, neće biti dobro definitivno i duhovno zdravlje. Možda čak i intelektualno. Trebamo onda razumjeti inteligencijom kako djelovati, bez obzira je li nam teško ili nije. Evo jedan primjer, čuo sam ga u lekciji jednog našeg ispod Maharadža. Rekao, oženjeni bakta, muškarac, prabu grihasta, on je iniciran, žena je inicirana, vjenčani su, imaju djecu. Imao je problem, pao je. Na poslu je imao seks sa nekom karmi ženom. I naučio je da je napravio grešku, bilo mu je teško, bilo mu je krivo. Šta je onda napravio? U ime iskrenosti je otišao i sve rekao svojoj ženi. Žena je spakirala stvari, spakirala djecu i otišla. Uništio je ženin emocionalni život, uništio je emocionalni život svoje djece, uništio je svoj emocionalni život. Ko prvo, trebao je paziti šta radi, to je prva stvar, ali kad je već napravio glupost, onda je trebao koristiti inteligenciju i gledati kakve će biti posljedice toga što on kaže. Biću iskren prema ženi, kako će to utjecati na ženu, na vaš brak, na zajednicu bakta, na vaše duhovne živote, ali on se htio olakšati, htio da mi bude lakše. Mako sam taj kamen sa srca, rekao sam, trebao je šutjet, pravilno se ponašati dalje u budućnosti i mislit kako će to utjecat na život njegove žene i djece. Njemu je bilo teško i htio je da mu bude lagano. I mi često želimo da nama bude lakše, ko Arjuna ovdje, a ne uzimamo u obzir kakve će to posljedice donijeti. Osobe koje su uspješne u životu, što su uspješnije, to su u stvari prije toga u stanju gledat ono što sada rade svoje djelatnosti, kakav će to utjecaj duže imati u budućnosti. Što je osoba u stanju duže vidjeti u budućnost posljedice svojih djelatnosti u ovom trenutku, to je osoba uspješnija u životu. To je osoba uspješnija u životu. Koju službu, kako će utjecati na moj život ako prihvatim ovu službu, ovaj posao, ovaj hobi, ovaj način razmišljanja, ove navike ishrane, ovog partnera u život, bilo šta. Bilo šta. Svaki dan ću jesti nešto prženo pohano. Kako će to utjecati na moje zdravlje? Džaj! Džaj! Ukusno je, prasadam je, imamo duhovne dobrobiti. Za 10 godina, kad nam zdravlje kolabira, šta će onda biti? Kad se ne budemo mogli, kad ne budemo mogli služiti, kad ne budemo mogli mantrat, kad nas bude bolilo, šta onda? Ok, ne kažemo, nemojte jesti prženo, pohovano. Može. Na Sunday feastu, na festivalima, a ne svaki dan. Ok, tu i tamo. Preko tjedna neko nešto napravi, tu i tamo. Ali ne svaki dan. Šta s ovim poslom koji su mi ponudili? Vidio sam, bhakti radi po čitav dan. Nema vremena za duhovni život. Služba! Vidio sam primjere neki. Moramo ići na selo, otvoriti farme. Pravopad je to htio. Varnašrama dharma. Bhakti otvore farmu i onda toliko imaju službe po čitav dan da nemaju vremena čitati mantra. Je li to zdravi izbor? Nekad se trebamo predati, često, redovito se trebamo predavati, ići preko naših limita, preko naših granica i onda možemo proširiti tu našu zonu komfornog djelovanja i možemo više stvari ostvariti. Ali to ide malo po malo. Ne da se ubijamo po čitav dan, nego malo po malo, malo po malo. I u Brahma Samiti je rečeno da je najbolji napredak u malim koracima. Malo po malo. Hare Krishna. Pitanje, komentar? Ja?
Ja sam nešto slično pitala.
Kaj si?
Nešto slično sam pitala.
Ja, lako neću što ne činio.
Ja, mislim, on je zavljen, pa če sam hoćem biti, eto, sporen za predavce za inteligenciju na kongres, predavce za vesno, a to ne znam.
Ja. Zavesno po meni s inteligencijom, nezavesno po meni brez inteligencije.
Jaz toliko malo prihajam, počasih pač predavce, pomeni, da pač spustiš.
Ja.
Počasih predavce pomeni neka reakcija.
Endure. Ja, še ekstra, ja. Zavesna in nezavesna predaja. Od obe en bo imao duhovne dobrobiti.
Ko smo pač na poti, ne?
Ja.
Nimamo te inteligence, ne, da bi kar vedno pač gdali, porabili.
Ja. Šastra Čakšuša. In čez, in delamo, probamo narediti čez znanje, ki smo dobili iz šaster, in čez pravopadove, čez prišle pravopadove knjige, in bomo naredili napake v predaji, ampak bomo naučili in potem ne bomo naredili napako. Ko jaz imam primer iz mojeg življenja in služenja, kad sem bi srečil osebu, ki ni bakta in bi mi dala argument in jaz ne bi imal kontrargument. In bi potem naučil ta kontrargument od bakt, ki bolj poznajo filozofijo zavesti Krišne, in mi je ta argument v glavi. Enkrat sem srečo osebo, ki mi je dala ta argument, jaz nisem imal kontrargument, sem potem naučil kontrargument in to je bilo 20 let nazaj in nobeni mi ni dal ta argument do zdaj, še enkrat. Ampak sem naučil ta argument. Moja mama je govorila, v šoli je morala naučiti prebrati Iliado in je ni prebrala in je padla tu v temu ta, ne več, semester in je morala vseeno naučiti in je naučila in je to bilo, ne vem, 40 let po šolovanju, šolovanju govorila, a veš kako sem naučila Iliado? Zdaj ti lahko se več. Pak smo naučili. Pa kaj mi delamo? Mi se izobražujemo in učimo gledati na svet čez ko se reče, očesa? Eyes? Čez očesa šastra. Šastr. Čez oči šastr. Čez oči šastr. Šastra Čakšuša. Šastra Čakšu. Rodio sam se od najdublje tamine znanja. Moj duhovni učitelj otvorio mi oči bakljom znanja. Odajme moje ponizno poštovanje. I molit se, Krišna, daj mi razumijevanje, daj mi znanje, daj mi snagu, daj mi odlučnost. Ne, Krišna, daj mi znanje, dobiješ znanje, ali ne želiš ništa promijeniti. Daj mi znanje, daj mi želju, da se promijenim i da naučim, daj mi odlučnost da izdržim. Daj mi snagu da prihvatim, daj mi entuzijazam, daj mi sreću. Da budem sretan, ok, to sam pustio, ovo je došlo, ovo je otišao.
Kada
Bog ti
rekao da
znanje
nije
potrebno
da moraš gledati
ja, če je bolj močna inteligenca, to bolj naprej lahko vidiš. Ja. Ja, vidimo fantazije, ja. Kaj nam, kaj nam je paše? Ja. To tudi zaleže od obrazovanja, koliko se izobražujemo na to temo. Sam slišao predavanje enega, kako se reče, life coacha iz Amerike, ki je zelo uspešen biznismen in motivacijski govornik in se. In on pravi, da on, ne vem, zdaj ima blizu 70 let, in on ima prijatelja, ki sta bila skupaj v šoli, na fakulteti. In ta prijatelj je vzel kredit od banke in je začel delati en svoj biznis, skozi njih proštudiral, kaj bo s tem biznisom, kaj tržišče, kaj se dogaja, lahko zdaj odpre ta biznis ali ne, in je propadel biznis. In je odprl novega, ki je propadel, zadnjih 50 let on odpira biznise, ki en za drugim propadajo. Kaj pomeni, da skoz ne študira, če lahko odpre zdaj taj biznis, ali kaj treba delati, da bi ekspandiral taj biznis, da bi taj biznis šel naprej. Ampak ta drugi je odprl en biznis. In 50-ih letih gre taj biznis, je prodal svojih izdelkov več kot 500 milijonov dolarjev. Pol milijarde dolarjev. In še dobra prijatelja, in mu ta prihaja in govori, oh, sem dobil zdaj nekaj novega, bom odprl to. Ma entuzijazem, ampak se skozi ne izobražuje in ne uporablja inteligenco. Ne vem, če ne mora ali noče gledati naprej. Bo mu reče, to je dobar biznis deal. Ja. Yeah. Ja, katere?
Prva je, da slišiš, paraliziraš, druga je, da vidiš, paraliziraš, sveta je, da izkusiš,
ja.
Ali pač ultimativna inteligenca, da se živi, se niče avtoriteta, tako je reči.
Čez inteligencu slediš avtoritetu, bo si proštudiral. Oj, naprimer, avtoriteti tega templa mi rečejo, jutri boš kuhal zajtrk. A je problem skuhati zajtrk. Če moram, na primjer, u doktora in lako rečem, a veš kaj, jutri moram doktora me naručiti da pridem ob 7 ali 8, mi lako daš da kuham kosilo ali večerju. Ok, ni problem. Ni problem u templu, če ti autoriteta reči da spucaš, počistiš stranišče, da narediš to službo, tu službo. Skozi ne moraš uporabljati inteligenco, da razumeš, da avtoriteti menadžirajo, ne moreš ti menadžirati. Če nisi menadžer v templju, ne moreš angažirati druge v službi. Lako nekaj še malo, mi lahko pomogneš poštečke da veš po nedeljskem srečanju tu kot, ali nekaj, ni problem. Ampak ne morem jaz da ići in reči, iskat bakte, reči, lako ti jutri kuhaš, lako ti popodan kuhaš. Inteligenca je, da veš, obstajajo avtoriteti, ki odločujejo, kdo dela katero službo. Če ne moreš na katero službo delati, lahko greš in se pogovaraš. Sem rekel, sem bil enkrat, kada Vakana Maharaj na iniciaciji dao še neke ekstra inštrukcije učenicima, učencima. In je rekel, ne, par let nazaj. In je rekel, če to ne more, enem učencu rekao, če to ne moreš slediti, smo ljudje. Pridi do mene in se lahko pogovarja o tem. Če ne moreš, na primer, pridigati na kitajskem, mi lahko rečeš. In mi lahko rečeš napake, težave in se lahko dogovorimo, lahko nekaj spremenimo. Guru lahko da napačno inštrukcijo, da testira učenca. Enkrat mi je rekel, da Akrura, pravo slovenski, je bil na Švedskem in je pelil guruja iz mesta nazaj na farmo in je tako en ovinek, je narava in je polje in lahko z poti greš v polje z avtom, brez problema. In so prišli na ovinek in mi je guru rekel, naravnost, 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 začel kričati, pa Akrura je šel, biš, na poti. In gledal, zakaj guru kriči, ne moreš naravno, je polje, ne grem. Me guru rekel, v redu, sem samo hotel videti, če uporabljaš inteligenco. I just wanted to see if you're brainwashed. Ja. Ja. Tudi to imamo v Bhagavad Giti, ker Krišna testira Arjuno in celim šlima Bhagava tamo. Mu reče nekaj, ki ne res ga vprašal, a zakaj to? Ok, in potem gremo, da vidi, če je naučil. Ja, tudi to je 12. poglavje, tudi ti versi. Ja, nekaj lahko narediš, nekaj lahko narediš. Če nam guru da inštrukcijo, lahko sledimo to inštrukcijo z inteligenco ali brez inteligence. Sem slišal za zgodbo en bakta meni državi, moj guru mu je bil v templju in se pripravljal za maraton, za deljenje knjig. In je dal knjige v avto in vse, ampak ni pregledal, če avto v redu, ni dal olje noter. In je šel in mu je avto crko na avtopoti, na sred avtopoti. In ga ni mogel štartati in je se ful frustriral in je potem odprl vrata, skozi njim gledal retrovizor, je avto šlo mimo njega in mu je vrata odneslo. Bum! In je potem šel van in so drugi avti zdaj bremzali, da njega ne bi udarili, je se obračajno povzročil. Je prišla policija, se s njima začel kregati, so ga peljali v zapor in kaj je prišel nazaj v tempel, je vse rekel guru, je šel na daršamo in vse rekel, jo, kakšen Krišni aranžman. In je guru rekel, ne, Majin aranžman. Ne, guru Mahač, pak ne razumeš, Krišno aranžman? Ne, Majin aranžman. Bo je brez inteligence šel, skozi ni priveril olje in ni gledal luč, če ima dovolj olje, nič ni naredil, nič. Brez inteligence je šel služiti Krišno. Je povzročil ful problemov, finančne troške templu, je moral ići na središče in je nadio, ni naredil dobro reklamo za zavest Krišne. Pak je šel entuzijastično delati službo brez inteligence. To je tudi ta zgodba iz Indije, guru Paramarta in njegovih pet glupih učencev. So peljali guruva in gurujeve stvari neko eno drugo mesto, guruje se usedo naprej, stvari so bile nazaj, je en konj vlekel mehno kočijo, ne bila kočija, kako se reče v slovenščini, voz, kočija. In so učenci šli nazaj peš. So šli peš in je nekaj, ena torba je padla na tla. So učenci gledali, guru ni videl naprej na kočiji, ali nič so pustili, so šli naprej. Guru nič ni rekel. In čez nekaj časa guru se obrne in reče, ej, kaj mi je torba? A je padla nekaj kilometrov nazaj. Zakaj niste dali gor na kočijo? Guru Maharaj nam nisi dao inštrukcijo. Gremo nazaj po torbo. In so šli nazaj, so dali torbu gor in je guru rekel, vse kaj padne, dajte gor na kočijo. So šli naprej. In čez nekaj časa, kaj je konč šel, hodil, se pokakal, so oni gledali, guru je rekel, vse kaj padne, da damo na kočijo. In so dali konjsko kakico gor in guru čez nekaj časa, kaj to smrdi, kaj to on se obrno, kdo je dal konjsko kakico na kočijo? O guru Maharaj si dal inštrukcijo, da vse kaj padne, da damo gor. Ste res neinteligentni. In jim je naredil listu. Naredil listu stvari, se je napisal kaj na kočiš, če padne, lahko date gor, druge stvari ne. In so pogledali listu, ok, so šli naprej za kočijom guru. In je guru se je začelo, kako se reče, vrtiti, in je padel nezavest in je padel s kočije. In so dali papir van, so pogledali, guru ni bio na listi. So šli naprej za kočije. Tako malo iskarikirana zgodba guru Paramarta in njegovih pet glupih učencev. Kaj pomeni, moramo uporabljati inteligenco. In bomo naredili napake. Guru nam da inštrukcijo, in sledimo inštrukcijo, ampak smo naredili napako, ok, smo naučili, gremo naprej. Nobeni se ni rodil inteligenca. Veš koliko, vse smo morali naučiti v življenju, vse. Vse, kako se obličiti, smo morali naučiti. Nobeni, zdaj gre avtomatski, zg. Ja, vezice. Na čevljak zavezati. Come on, se spomni, kaj sem mami je mi lahko priveži. Ja. Kakat, lulat, vse smo se morali naučiti v življenju. Tudi slediti instrukcijo guruje. In bo napak, na začetku, to ni problem, gremo naprej. Gremo naprej. Hare Krishna. Bhagavad Gita Krishna je ki? Jaj.